3 target you ban. Scarsdale, Zobo 3 target. Pirmsmies klausamies dzīvības vārdu, lasam no svētiem rakstiem. Ceļies, topi apgaismot, jo tava gaisma nāk un tā kunga godība uzlēc pāri tevi. Amen. Dziedāsim kopīgi 77. dziesmu. 77. dziesmu. Augstā Dieva vārds, ko viņš pats runājis. Zemosimies lūkšanā. Augstais un mūžīgais Dievs un mūsu mīļais Tēvs, mēs tev no sirds pateicamies, ka tu atkal mūs, kā savus bērnus esi vadījis aizgājušās dzīves dienās, un ka šajā svētajā dienā varam būt šeit kopā, lai no jauna atvērtu tavu vārdu, lai saņemtu tās īpašās svētības, ko tu esi sagatavojis saviem bērniem savu galvu. Mēs pateicamies, ka tu nes mūs savās mīļajās rokās pretī jaukam galamērķim drīzai tavai atnākšanai. Pateicamies tev par visu, ko tu dosi mums šodien dzirdēt, lai tas paliek mūsu sirdīs kā dzīvības spēks, lai tas pārveido mūs. Iekšķīgo cilvēku, tevim par godu. Svētī katru vienu, kas šajā brīdī ir šeit. Svētī tavu vārdu kalpu ar īpašu svētību. Un lai tavas žēlastības dāvanas tiek dalītas visās vietās taviem bērniem. Dāvanas no jaukās mūžības. Tavā vārdā. Āmen.
Thank you. Bet vai pateikties arī par ziedu, kas neizplautas vēl pilnībā jau melnos dubļos krīt. Un par dziesmu, kura sākta atpūst uzvārdā, kad lūpas neteic to, kas sirdī sāk, tad piedod Tēvs, ka pateikties man spēka nepietiek, jo tikai cilvēks esmu vēl. Ir rokas saliktas un krāvies dejos svīts, bet lūpām spēka nepietiek. Tad pēkšņi sirdī doma dēļ, kā dobens asa, tev jāizsniegt to virsoti, kur sāpēs netums skats, tev neredzēt, kā asaras par pēdējais pārvērstas neizstāks, un nedziedā to dziesmu, kur atvest tikai Kristu mūžībā reiz sāks. Tev jāiziet ar talavām uz dienā pēdējā, jo pateikties ir jāiemācās šeit. Es zinu, Tēvs, ka pateikties ir jāiemācās šeit, bet kūdzu tevi, mīlestības Dievs, kas ielūtu šai miedē, neliek zemē krist, bet vētras pusē stājies pats, kas vēlojošai daktī nedaug vesterībā dzis, bet apsats to ar roku savu. Tu arī manu skatu gaišu dari, lai es varu redzēt, kā tu mani savām rokām bēdu tumsai caurinies. Tad lūdzu vēl tikai mīlestības Tēvs, māci mani, lai pateikties es spētu no sirds kā bērns.
Žēlstība un miers ir ar mums visiem. Paldies par dziesmām. Un paldies par dzeju. Tas mums visu liek domāt par nākotni, arī par šodienu. Par mūsu kalpošanu, mūsu būšanu, kas mēs esam, kāpēc mēs esam. Un šīs dienas tēma ir tieši arī par mums šajā laikā. Kāpēc Dievs deva praviešus? Kāds bija tam iemesls? Lai atklātu mums nākotni, lai mēs nepaliktu neziņā. Kas ir pravietis? Tas ir starpnieks starp Dievu un cilvēku. Kādu mācību mēs varam šodien gūt no svētajiem rakstiem? Vai cilvēki ņem vērā to, ko ir runājuši pravieši, vai neņem to vērā? Ko daram mēs šajā laikā, vai mēs ņemam vērā to, ko pravieši ir teikuši, ja mēs ignorējam? Vai mēs apmieramies ar to, ko mēs zinām un vairāk nemeklējam? Vai tas ir viss, par ko mēs esam informēti par nākotni, par šodienu? Kāpēc tas ir tik svarīgi? Un to mēs aplūkosim. Ja mēs lasām Lūkas evaņģēliju, tad Jēzus saka savādus vārdus. 21. Nodaļā un 22. Pāns, jo tās ir atriebšanas dienas. Jo tās ir atriebšanas dienas. Par ko viņš šeit runā? Tātad viņš runā par kaut kādu atriebību. Kas tās ir par atriebšanas dienām? Tās ir šīs Jeruzālēmas izpostīšanas dienas. 70. Gadā pēc Kristus. Mēs zinām šos notikumus un šī Jeruzālēma tika izpostīta. Tātad šī pilsēta nebija ņēmusi kaut ko vērā. Un kas tas bija, ko neņēma vērā? Bija praviešu sludināšana un runāšana. Bet to, ko cilvēks dara, to pēc tam viņš arī saņem. Ko cilvēks sēj, to pēc tam viņš pļauj. Ja cilvēki neņēma to vērā, tad pārkāpjot Dievu likums, tad tās sekas nāca automātiski. Bet ja cilvēks pilda Dievu pavēles un likums, tad cilvēks arī saņem svētību. Un vai gan šie cilvēki tika atstāti neziņā? Nē. Izlasīsim otro laika grāmatu. Grāmatas 36. Nodaļu atvērsim. Tur ir kādi vārdi. Otrā laika grāmata. 36. Nodaļu. Un ir kādi pravietojumi vārdi. 15. Un 16. Pants. Par iemeslu arī šai krišanai. Gan tas kungs viņa tēvu Dievs sūtīja nepārtraukt pie viņiem savus praviešus, lai viņus brīdinātu, jo viņam bija žēl savas tautas un savas svētās mājvietas. Bet viņi apsmēja Dievu sūtītos vēstnešus un icināja viņu vēstījumus un zobojās par viņu praviešiem, līdz tā kunga bardzība cēlās pret viņu tautu tik augstu, ka neko vairs nevarēja labot. Tātad Dievs visu laiku brīdina, sūta, runā, bet pienāk kaut kādā laikā vai brīdī, kad ir šī robeža. Un Dievs visu laiku brīdina cilvēks. Ja mēs braugamies uz šo izraeliešu tautas vēsturi, arī šie soģu laiki, kad Dieva bērni atgriezās, tad viņi baudīja Dieva svētību. Un tad, kad atkrīt, tad viņi atkal baudīja ciešanas. Un Dievs visu laiku sūtīja pie viņiem praviešus, lai atgrieztos. Runāja par paklausību, runāja par to, kas notiks nākotnē, ja mēs rīkosimies saskaņā ar Dievu gribu. Un ko gan mēs varam vēl lasīt šajā pantā? 22. Pantā Lūkas evaņģēlijā. Viņš runāja šeit par šo atriebšanas laiku. Lai piepildās viss, kas ir rakstīts. Tātad mums jāvērš vārds uz šo rakstīto. Lai piepildās viss, kas ir rakstīts. Tātad Dieva vārds ir uzticams. Un mums jāpievērš tam ārkārtīga liela uzmanība šiem pravietojumiem. Jo arī Kristus šeit atsaucās, lai piepildās viss, kas ir rakstīts. Un rakstītais piepildījās pie šīs mazās tautas, pie šīs mazās zemes, pie jūdu tautas. Un lai mēs to ņemam vērā. Lai ņemam vērā arī šodien pravietošanu. Šo praviešu vēsti, kas ir atklāta. Kaut gan cilvēkam gribās klausīties miera vēstis, labas vēstis. Un negribās dzirdēt par nemieru un daudz, kas var piemeklēt. Jo mēs arī šodien zinām, kādā laikā dzīvojam, ka tas nav nebūt tas mierīgākais laiks un tas labvēlīgākais laiks. Tāpat arī šī jūda tauta bija zem Romas varas un nebija tik viegli. Bet vai viņi ņēma vērā praviešu vārdu? Tas pats arī šodien mums ir ņemt vērā praviešu vārdu. Nevis to, ka mēs varbūt dzirdam arī vēstis par mieru, kad Dievs dod mieru, bet mums arī jāņem vērā, kad mēs dzīvojam gala laikā, pēdējā laikā. Un Dievs zin, kas notiks nākotnē, un Dievam ir nodoms pie mums, lai mēs nepaliktu neziņā, lai mēs nebūtu pārsteigti, lai varētu sagatavoties. Ko gan Dievs dara? Amos raksta. Trešajā nodaļā pravietis Amos. Un septītajā pantā varam lasīt. Varbūt kādam jau ir atšķirts un varētu nolasīt septīto pantu. Tātad Dievs grib atklāt savu noslēpumu, jeb to, ko viņš vēlas darīt. Tātad viņš arī sūta praviešus, lai cilvēkus brīdinātu par nākotnes notikumiem. Un ko gan Kristus saka Mateja evaņģēlijā 24. Nodaļā un 25. Pantā? Redzi, es jums to esmu teicis jau iepriekš. Es jums to saku jau iepriekš, iekams tas ir noticis. Kāds bija šis iemesls pateikt šos vārdus iepriekš? Jo, lai mēs netiktu pievilti, tas ir viens no aspektiem. Vēl kāds aspekts. Jūs ziniet, ko Kristus runāja par Jeruzalemes atstāšanu un kā šai atstāšanai jānotiek. Tātad tas ir veids, kā Dievs grib, lai mēs izglābtos. Lai mēs zinātu šos notikumus, kas notiks, vai mēs ņemam vērā šos pravietojumus. Apostols Pēters raksta 2. Pētera vēstulē kādus zīmīgus vārdus. 2. Vēstulē. Un pirmā nodaļa no 19. Pānta. Varbūt, ka jums ir atvērta šī rakstvieta. Aha. Jā, Tātad ar to mums praviešu vārds kļūst jo stiprs un jūs darāt labi to vērā ņemdami. Tātad tas ir stiprs pamats, ja mēs uz viņu paļaujamies uz šiem pravietojumiem. Un pats galvenais, kad mēs ņemam tos vērā. Ņemam vērā. Tātad pravietojumu paceļ šo nākotnes aizskaru. Tātad mēs zināsim, kas notiks. Tātad mēs zinām, kas notika vēsturē, ka šie pravietojumi bija patiesi. Ja mēs atveram Daniela grāmatu, tad mēs redzam šīs vēstures lapas puses, kā šīs valstis nomainīja viena aiz otru šīs impērijas. Tad mēs zinām, kad arī Dieva vārds nākotnē tikpat burtiski piepildīsies, kā ir teikts. Tāpēc to ņemiet vērā kā sveci, kas spīd tumšā vietā. Tas ir, ka mēs, lai nebūtu neziņā, bet ka šī gaisma mums parāda ceļu, kā mums ir jārīkojās un kas mums ir, ko mēs varam sagaidīt. Un Mateja evaņģēlijā Jēzus ar saka kādas vēl zīmīgas vārdas 24. Nodaļā. Tātad 24. Nodaļa un 15. Pantā. Tas ir par to, ko jau es iepriekš runāju. Kad no jūs redzēsit izpostīšanas negantības tāvam svētā vietā, par ko pravietis Daniels sacīja, kas to lasa, lai uzmana, lai tad tie, kas ir Jūdejā, bēg kalnos, un kas ir uz jumta, lai nekāp zemē iznest mantas no savu namu, un kas ir uz lauku, lai neatgriežas mājās, paņemt savas drēbes. Šeit, uz ko Kristus atsaucās? Uz pravietojumu, ja? Tātad pielūkojiet. Un viņš norāda arī veidu, kā glābties. Un tie, kas ņēma vērā šo praviešu vārdu, kas notika? Viņi izglābās, ne? Un tas ir tas pats būtiskākais. Viņi varēja izglābties. Tātad... Tas ir mūsu pamudinājums likt šo praviešu vārdu pie sirds. Praviešu vārdu pētīšana. Jo Kristus varēja atsaukties uz to, ko bija pētījis, to, ko bija mācījies. Un ja mēs raugamies uz Kristus dzīvi, tad mēs ievērojam, ka viņš centās savu mācekļu uzmanību īpaši vērst uz pravietojumiem. Un īpaši uz tiem pravietojumiem, kas norādīja par Kristus ciešanām. Bet kā mēs atceramies, tad šie pravietojumi mazi interesēja mācekļus. Kas gan viņus vairāk interesēja, ja mēs atceramies, tad kā jums liekas, kas vairāk viņus interesēja? Viņš tad atpalika arī no Kristus un runāja par svarīgām lietām. Jā, kurš būs lielākais, jā, kurš būs pirmais. Viņiem šie pravietojumi maz interesē. Viņu prāts nodarbināja pilnīgi kaut kas cits, arī saistīts ar debesu valstību, bet ne tas, ko saka pravieši. Vai gan mācekļi bija slikti cilvēki? Ko gan viņi darīja dēļ Kristus? Pēters saka, mēs esam visu atstājuši. Nu, brīnišķīgi. Un, ja mēs lasām arī Mateja evaņģēlijā 16. Nodaļā, tur tiek teikts, ka mēs arī ticam uz tevi. Ticam uz Kristu. Bet tomēr viņa uzmanība bija ļoti minimāla pie pravietojumiem. Un ko gan mēs vēl varam ievērot šajos rakstos, ar ko mēs tiekam skubināt un brīdināt. Lūkas evaņģēlijā 18. Nodaļā mēs varam lasīt. Tieši par šo pravietojumu, par šīm ciešanām, ko Kristus runā, tajā 31. Pantā, tātad 18. Nodaļa Lūkas evaņģēlijā un 30. No 31. pānta līdz 34. Un tos 12 pie sevis ņēmis, viņš tiem sacīja, redziet, mēs nojam uz Jeruzālēm, lai piepildītos viss, ko pravieši rakstījuši par cilvēku dēlu. Uz ko gan Kristus atkal atsaucās? Uz to, kas stāv rakstīts, lai piepildītos tas, kas ir rakstīts. Viņu nodos pagānu rokās, apsmies, nonievās, apspļaudīs, šautīs ar pātagām un nonāvēs, bet trešā dienā viņš celsies augšām, bet viņi no tā neko nesaprata. Tumš bija viņiem šis vārds, un tie to nevarēja saprast. Tādēļ, ka viņu prāts bija pilnīgi saistīts pie kaut kā cita. Apostols Marks jau par to runā, ja mēs lasīsim šos notikumus, ka viņa prāts bija saistīts pie tā, kas ir lielāks. Marka evaņģēlijas 9. Nodaļā. Tur ir šis notikums par to, ka viņi sprieda par to, kas ir lielāks. Tātad, vai mums arī draud tādas pašas briesmas kā mācekļiem? Kā jums šķiet? Ja mēs esam stiprāki par viņiem, vairāk nodevušies un daudz ko vairāk atstājuši, mums arī draud briesmas. Vai mēs pavadām laiku Dieva vārdu pētīšanā un lūkšanā? Ar ko mūsu prāti ir aizņemti? Un Kristus runā atkal, balstoties uz pravietojumiem, par kādu laiku. Lūkas evaņģēlijas 17. Nodaļā mēs varam atvērt to un lasīt. No 26. Panta. Un kā tas bija Noas dienās, tā arī būs cilvēka dēla dienās. Ēda, dzēra, precējās, līdz kamēr Noa iegāja šķirstā un plūdi nāca un visus iznīcināja. Kā tas bija Lata dienās. Ēda, dzēra, pirka, pārdeva, dēstī un būvēja. Bet tai dienā, kad Lats izgāja no Sodomas, uguns un sērs līnīja no debesīm un visus iznīcināja. Tāpat būs tai dienā, kad parādīsies cilvēka dēls. Redz kā, prāti, dzīve ir aizņemta ar daudz, daudz citām lietām. Un šī diena var pārsteigt. Tā tas ir. Tā tad sekas ir. Ir vienaldzība un šai vienaldzībai arī sekas neizpaliek. Un ja mēs raugamies uz šo pēdējo vakarēdienu, tad Kristus atkal citē pravietojums no Cakarijas grāmatas 13. Nodaļas. Un varam izlasīt, ko gan Kristus atkal atsaucās uz pravietojumu, ko gan viņš saka 3. Nodaļā. Un 13. Nodaļā un 7. Pantā, par ko Kristus šeit runā? Zobeni pacelies un vērsies pret manu ganu un pret to vīru, kas man tūs, saka tas kungs Cebauts. Tātad vērsīsies pret viņu zobens. Un turpat tālāk šajā pantā rakstīts, nogalini ganu, tad avis izklīdīs, un es vērsīšu savu roku arī pret tiem mazajiem. Kristus runā par to, kad viņam būs jācieš, un runā par to, kad avis izklīdīs. Tā stāv rakstīts. Bet kā mēs atceramies, tad Pēters teica, es to neizdarīšu. Viņš gāja pat tālāk, viņš teica, es miršu ar tevi. Un ko Jūda teica, vai mēs atceramies, izlasīsim Mateja 26. Nodaļu un 30. piekto pāntu. Bet Jūda, kas viņu nodeva, atbildēja un sacīja, taču ne es, rabi, es tevi arī nenodošu. Taču ne es. Un tā pravieša bērta piepildījās, un visi atstāja un bēga. Un ja mēs atceramies, ka Pēters pats zvērēja, ka Kristu nepazīst, Marks par to raksta 14. Nodaļā. Un 50. Pantā varam lasīt. Tad visi viņu atstāja un bēga. Un 71. Pantā mēs varam lasīt. Tātad sākumā ir šajā 50. Pantā rakstīts, ka visi atstāja. Bet par Pēteri 71. Un viņš sāka lādēties un dievoties. Es nepazīstu to cilvēku, par ko jūs runājat. Es nepazīstu. Un ko gan tagad Pēters pēc šiem daudzajiem gadiem saka mums šodien? Ko gan Pēters saka? Kā jau mēs sākumā lasījām šos nozīmīgos vārdus? Kādu mācību Pēters ir iegūs pēc šiem notikumiem? Vai tas, kas bija pravietots, tas bija jāņem vērā? Viņš saka, ar to mums praviešu vārds kļūst jo stiprs un jūs darāt labi, to vērā ņemdami, kā sveci, kas spīd tumšā vietā. Apstuls Pēters jau runā no pieredzes, ka šis praviešu vārds ir jāņem vērā, ka mēs nevaram būt vienaldzīgi, ka mums jāvelta laiks tā vārdu pētīšanai. Uz to viņš arī mūs skubina, lai mēs ņemam vērā šo praviešu vārdu. Un ja viņš un mācekļi būtu paklausījuši šajā Ģetsemanes dārzā un pavadījuši laiku kopā ar Dievu, ar Kristu, bet viņš to neņēma vērā. Un tad, kad Kristus augšām cēlās, ko viņš teica saviem mācekļiem? Atvērsim. Lūkas evaņģēlī 24. Nodaļu. Tur ir kādi mācekļi, kam ir kāds savs ceļš, kur doties. Un 25. Pantā Kristus saka, tad viņš tiem sacīja, ak, jūs nesaprašs un sirdī kūtrie, kā jūs negribat ticēt visu to, ko pravieši sludinājuši? Kristus atkal vērš uzmanību uz pravietojumiem. Sirdī kūtrie. Tas ir pārmetums šiem Kristus sekotājiem. Tas varbūt arī pārmetums mums šodien, lai mēs nebūtu sirdī kūtri un lai mēs ieinteresēti esam par šiem pravietojumiem. Un kas notiek tālāk? Vai tas, ko Pēters mūs mudina, viņš pats ir ņēmis vērā? Ja mēs atveram šo apustuļu darbu grāmatu, jau pirmo nodaļu, tad mēs sastopamies ar kādu notikumu. Tātad 10 dienas pirms vasaras svētkiem mācekļi uzticīgi pētīja šos pravietojumus. Un viņi redzēja šī Jūdasa likteni. Un viņi saprata, kad šis robs, kas ir izlausts, no apustuļiem ir jāaizpilda. Un ko gad Pēters saka šajā laikā? 16. Pantā mēs varam lasīt, no 16. Panta, apustuļu darbi 1. Nodaļa. Brāļi, bija jāpiepildās rakstiem, ko svētais gars runājis ar Dāvida muti par Jūdu, kurš bija vedis Jēzus gūstītājs. Jo tas bija pieskaitīts mums un saņēmis to pašu kalpošanu. Tas iegūst tīrumu par netaisnības algu un uz vaigu nokritis ir vidū pārsprādzis un viss viņa iekšs izgāzušās. Tas kļuva zināms visiem Jeruzalemes iedzīvotājiem, tādēļ arī šis tīrums viņu valodā nosaukts Hakeldam, tas ir asins tīrums. Jo psalmu grāmatā ir rakstīts, viņa māja lai paliek par postažu, lai neviens tur nedzīvo, un lai cits dabū viņa uzrauga pilnvars. Pēteris jau ņem vērā šos pravietojumu praviešu vārdus. Tāpēc vienam no tiem vīriem, kas ar mums kopā gājuši visu to laiku, kad kungs Jēzus pie mums nācis un gājis, sākot ar Jāņa kristību līdz tai dienai, kad viņš no mums tika uzņemts debesīs. Vienam no tiem līdz ar mums jākļūst par viņa augšām celšanās liecinieku, un tie izraudzīja divus, Jāzeps saukt Barsabu ar pievārdu Justs un Matiju. Un Dievu pielūguši viņi sacīja, kungs, tu visu sirdžu pazinējis, rādi, kuru no šiem abiem tu esi izredzējis, uzņemties kalpošanu un apustuļu darbu, ko Jūdi ir atstājis, lai noiet savā vietā. Tie deva viņiem mēslus, un mēsli krita Matijam, un viņš tika pieskaitīts 11 apustuļiem. Tātad mēs redzam, kad apustuls Pēters ir ņēmis vērā šo praviešu vārdu. Un tā nu atnāk šī vasaras svētku diena. Un Pēters uz ko pamato savu runu arī šajā reizē? Ļoti daudz cilvēku un klausītāji ir ieradušies. Un viņš iesāk ar pravietošanu. Tātad otrā nodaļa. Kad vasaras svētka diena bija atnākusi un visi bija sapulcējušies vienā vietā un piepieši no debesīm nāca rūkoņi, it kā stipras vēžpūst un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja, un viņiem parādījās it kā uguns smēls, kas sadalījās. Tātad mēs redzam, ka šī svētā gara izliešanās bija. Un tālāk no 14. pānta mēs varam lasīt, bet Pēters nostājies ar tiem 11, iesāk runāt un tiem sacīja, jūs Jūdi un visi, kas Jeruzalemē dzīvojat, lai tas jums ir zināms un iegaumējiet manus vārdus. Šie nav piedzēruši, kā jums šķiet, jo ir tikai dienas trešā stunda, bet piepildās pravieša Joēla vārdi. Tas notiks pēdējās dienās, saka Dievs. Es izliešu sava gara, no sava gara pār visu miesu, un jūsu dēli un jūsu meitas pravietos, un jūs jaunekļi redzēs parādības, un jūsu sirdgalvi sapņos sapnus. Un tālāk viņš citē, arī pieminot Dāvidu, šo viņa pravietojumu. Tātad ir labi, ja mēs ņemam vērā šo praviešu vārdu. Un tas ir līdzīgi kā kompass, kurš rāda mūsu virzienu. Mēs nevaram šo jūru, jeb jūru mēs nevaram tikai ar kompass pāri, tai pārkļūt, bet mums ir kompass, kas mums palīdz nokļūt pareizajā virzienā. Un ja mēs ņemam vērā praviešu vārdu par to, kas mūs šodien gaida un kas notiks rītdien, lai mēs netiktu pārsteigti, tad mums šis vārds ir jālasa, jāpēt. Un jūs pareizi darīsiet un labi darīsiet, Pēters saka, ņemiet to vērā. Un tas ir stiprs pamats, lai Dievs svētī. Pētot praviešu vārdu un ņemot to vārā. Vērā. Āmen. Thank you.
Thank you. radīt debesis un zemi ar savu lielo spēku un savu izstiepto roku, Tev nekas nav neiespējams, jo tas kungs tavs Dievs ir pie Tevis, tavs spēcīgais glābējs. Viņš priecāsies par Tevi, būs pret Tevi mīļš Tev piedodot, un skaidri izbaudīs savu prieku par Tevi, lai Dievs svētī tavā turpmākajā šajā kalpošanas darbā, un Dievs pēcgalā izbaudīs dejojot savu prieku, lai Dievs svētī Tevi. Kā Tu jūties? Atrodoties, cik gadus tu esi šie palmieru draudzē? Ja ilgi, tu neskaiti, tu arī vairs, vai ne?
Jā.
Jā, mūžību arī mēs neskaitīsim. Neko vairs. Tikai pateicību Dievam mums, ka varēsim izteikt dziesmās, liecinot visām pasaules valstīm, visām universām, ko Kristus ir darījis mums, un no tādu stāvokli viņš ir pacēlis mums pilnīgi citā stāvokli. Ir sveiktīt. Un būs atsveikt mums Dievs vārdu. Varbūt, ka tu vēlēsi kaut ko
teikt? Pie tiem gaišu saules vīru. Debes tēvs, tā tava roka, kas tiem dzīves kamerīgi, tā to vada, tā to roka, dzīves dzīves par savu to rīdu. Tā ir tā mīlestība, kas kā zelts no savu jādības, kas ar prieku un ar sākiem vērta, cieši kopā braužas. Tēvs, im šo katolīti, Tev man rūkās un man praita. Ir izārta audumina, visu vienu kārtā.
Thank you.
Tātad mēs dzirdējām to brīnišķīgo patiesību, ka ceļš uz mājām ir skaidri apgaismots. Vai ne tā? Dieva bērniem nav jāmaldās. Mūsu lūkšana ir, lai Dievs māca mums šo ceļu iet. Un tāpēc dziedāsim 226. dziesmu. 226. Māci mani, kungs, tev nodoties.
Pienesam pateicību un godu, kad tu mūs uzlūko, kaut esam ar dažādām vājībām apņemti, bet tomēr tu mūs neatstāji, bet dari visu, lai pacelt, iedrošināt, bet vēl vairāk, tu esi solījis dot mūžību. Mēs, kas esam bijuši sacēlušies par tevi, liela ir tā žēlistība, ka mēs varam raudzīties uz šo Golgātas kalnu, kurā ieraugam Tavu taisnību, Tavu likumu un Tavu mīlestību. Un lūdzam, lai Tavu dēlu asins šķīsta mūs no visas netaisnības. Un piedod mūsu kūtrumu, ja neesam ņēmuši vērā Tavu vārdu, to pētot, kā Pēters, kurš bija pārgalvīgs, bet vēlāk arī mūs viņš uzrunāja šiem vārdiem, lai mēs ņemam vērā šos praviešus. Un tādēļ palīdz mums šo laiku izmantot, lai mēs netiktu pārsteigti, lai netiktu mēs aizrauti līdz neziņā. Bet jo stipri ņemt vērā tavu vārdu, kā svets tumsā, un būt arī par gaismu citiem, runāt šo patiesības vārdu. Svētī mūs ikvienu pie šīs kalpošanas, lai tu tiktu vienmēr pagodināts. Un tuvākajam būt arī svētība. Jēzus vārdā, āmen.
Āmen. Nu kā jau